yoro sow yow responsable association nga fi ci fofu ci Algeciras. Tay ji nag communauté sénégalaise bi nekk Espagne am tis bu naqari, sunu benn mbokk tamit lañ fataat foofu tey. Ñu bëggoon rek nga ñëw ci circonstance yu dese boobu, naka la tëddee?
Waaw Momar, tey dañoo yow tey benn tis bu metti boo xam benn collègue bu tudd Aliou Ba mi ngi dëkk ci benn village bu nar Wundulu ci biir région bu Tambacounda ci 14 kilomètres de Tamba. Moom mi ngi marché fi ak benn Espagnol mu am sama moom ñaari doom. Il est né en 1972, maanaam mi ngi toll si 41 ans. Démb ci guddi la doon jàmbarloog ay gars ay xitaano fi, benn xarita bu doon jàppante ak ñoom. Léegi nag moom mu woo ko ci guddi gi mu ñëw, léegi ba ma ko wooyee ci guddi gi après moom mu génne mu ñëw di jàppante gars yi ba finalement ci lañ ko jam paakal mu gaa daal di gaañ. Ni ñu ko jamee paaka nag mooy xaritam bi dafa dem doxi bàyyi 2 heures du matin 3 heures mu ñëwaat dugg ci benn baar noonu muy jour ci machine noonu di genre carte xaalis yooyu daal bu mu gañe ci xaal tuuti xaalis la ay 120 euros yooyu. Léegi jékki-jékki ay xitaano ñoo dugg si mandi xam nga rek des fois bu ñu mandee gis waa ji yor xaalis noonu ñu jéem ko di ko sonal ak yooyu daal. Léegi nag waa ji borom baa bi jàpp ko dégg ci ko jéem a rawale finalement mu ne ko wóor police mu jox ko téléphone pour mu woo police au lieu moom mu woo police mais moom mu dem di woo xaritam sénégalais bi ñu rey. Mu ne ko gars yi nga xam ne si moom nga jàppalante ñoom amoon réglement de compte wax moom 2 ans ñoom ñoo ma jàpp fi sonal ma ko affaire yooyu ba ñuy jàppante waa ji mu ne ko maa ngi ñëw. Le temps que moom muy ñëw moom mu yëkkati te wàññeekuwaat jël téléphone woo gars yi ñu ne leen da ngeen yóbbu sama téléphone jëloo si leen ko gars yi ñu ne ko d' accord ñu ngi ñëw indi ko. Bu ñu ñëwee fekk copain bi mooy ki ñu rey ñëwal ko ñuy nekk ñu oto ñuy waxtaan ñoom ñaar ba gars yi bandi ñëwee. Ba ba ñu laa ko mën a tuddee quoi ñu ñëw fekk nit ci oto commencé di fëkk oto bi nag waa ji jéem la jéem noonu après gars yi jàpp ko jam ko dóor ko ba mu jam ko paaga ci côté naq bi ci tànk bi ba finalement police xëy na dafa tardé ñëwoon lu ambulance ba finalement waa ji mu ci tëddee quoi.
Waaw mbir mi amee ndax ñi nga xamante ni ñoo toogal foofu réewum Sénégal muy conseil général bi nga xamante ni moom moo nekk tutelu Sénégalais yi nekk foofu yëpp ndax moom yëg na li nga xamante ni mooy xeexoo bi.
Waaw yëg nañu ko yëg nañu ko parce que man bu ma ko yëgee suba fekk maa ngi melu ci laa jël téléphone contacté Amadou Dey ak le charge d' affaire bu conseil général bi Sénégal bi nekk Madrid aussi ñu ngi ci jokkoo ci affaire yi avec aussi madame Gisé ñu depuis ce matin ba léegi ñu nekk liu zon téléphone yi jéem a xool affaire bi ñu ko réglé nu ñu ko réglé ba nga xam ni daal ñëpp dana mën a yomb daal. Mais aussi ñoo ngi ñaan tey ba ci di lancé un appel solennel à toutes les autorités compétentes l' autorité du Sénégal pour affaire bi daal pour que lumière soit faite de ba baare ñu ñaan yàlla yi mu yëm si daal mu bañ a amati parce que bëri na loo xam ni kaay mel ni yoo xam ne si